Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 23. En tiu tempo Iesuo diris alla discipuloi, Pazon al vi, ciel la Patro sendis min, tiel ancau mi sendas vin. Cai dirinte tion, li elspiris sur ilin, cai diris, Ricevu la Sanctan Spiriton, cies pecoin vi pardonos, al tiui ili estos pardonitai, cies vi ne pardonos, al tiui ili ne estos pardonitai. La Ecclesio celebras hodiau la feston de Pentecosto, tre antiqua hebrea festo, quiu celebras cae la decordonoin, cae la printempan ricolton de Tritico. Gi ocasas quindec tagoin post la Pasco, cae el tio fontas la nomo Pentecosto, quiu signifas quindec en la Greca. Tamen la cristanoi celebras l'alvenon de la Sancta Spirito, quiu curagigis la discipluin predici la Evangelion alla tuta mondo. La ocasagioi de la vivo, la morto cae la resurrecto de Iesuo estis ia mirinde imponai, sed ili estis plei parte exterai. La Sancta Spirito venis alla credantoi cae eclogis en iliai coroi. Tiel la messaggio de Iesuo, la granda Pasca mistero, farigis interna al ili. La ocasagioi de Pentecosto shangis la timemain, isolitain discipluin, en cel plenain cun laborantoin de Cristo, anoi de la Ecclesio, la corpo de Cristo. Por ili, la centra aspecto de la vivo farigis la vivo in Cristo, malgrau malfacilagioi cae dangeroi. Pro ilia laboro, la Ecclesio de Cristo plivastigis alla tuta mondo. Bonan Pentecoston, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana della quara de junio 2017, dimancion de Pentecosto. La Sancta Spirito estas la unua donazzo de la resurrectinta Iesuo, cae oni donis gin por pardoni la pecoin. La pardono estas la plei granda donazzo, ciu unuigas nin ciuin malgrau cio, malgrau la malsamezoi. Tiel resume parolis Papo Francisco, dum la predico de li el dirita cimatene in Plazzo Sancta Petro, cie li celebris la meson en la soleno de Pentecosto. Pli ol 60.000 estis la personoi ciui cestis dum la meso. Papo Francisco memorigis che la Sancta Spirito creas la malsamezon cae la unuezon. Li modlas novan popolon, varian cae unuigitan. Tio estas la universale ecclesio. Unue, cun fantasio cae neanta videblezzo, li creas la malsamezon. En ciu epoco, li facte aperigas novain cae diversain charismoin. Poste, la Spirito mem realigas la unuezon. Li cunligas, arigas, recunmetas la harmonion. La vera unuezzo, tiu laudio, diris la Papo, ne estas unuformezzo, sed unuezzo en la malsamezzo. La invito de la Papo estis eviti, du ofta in tentoin. La unua estas la sercio de diversezzo sen unuezzo. La mala tento, aldonis Francisco, estas la sercio de la unuezzo sen malsamezzo. Tia maniere tamen la unuezzo farigias unuformezzo, devigo fari cion cune cae cion same, cae pensi ciui ciam laula sama maniero. Sed tiel ne plu estas liberezzo. Diras Sancta Paulo, Cie estas la spirito della Signoro, tie estas liberezzo. Francisco invitis peti alla Sancta Spirito la grazon accepti lian unuezon, lian rigardon ciu circaubracas cae amas, trans la persona i preferoi, sian ecclesion, nian ecclesion. La Papo crome invitis surpreni la unuezon inter ciui, nuligi la claciagioin ciui semas malconcordon, cae la envioin ciui venenigas, char esti viroi cae virinoi della Ecclesio signifas esti viroi cae virinoi de cunulezzo. Do la Spirito igas la discipluin nova popolo, cae poste creas en la disciploi novan coron. La resurrectinta Iesuo facte, aperante por la unua foio alla siai, ne condamnis ilin, ciui forlasis cae malconfesis lin, sed donas al ili la Spiriton della pardono. La Spirito estas la unua donazzo della resurrectinto, cae oni donas gin antaucio por pardoni la pecoin. Ien la comenzo della Ecclesio, ien la gluo ciutenas nin cune. Gi estas la pardono. Fine Francisco pregis iene, Spirito de Dio, Signoro quiu estas en mia coro cae en la coro de la Ecclesio, vi quiu antauen portas la Ecclesion, modlante gin en la diversezzo, venu. Por vivi ni besonas vin kiel la aquon, malsupreniru ancora ufoie sur nin, cae instruu al ni la unuezon, renovigu niain coroin, cae instruu al ni ami kiel vi amas nin, pardoni kiel vi pardonas nin. Amen. Ietag meso, antau latra pregio de Regina Celi post la meso de Pentecosto, Papo Francisco petis pregioin por la victimoi de la terrorismai atenzoi occasintai hierau en Londono. Che la spirito donu pazzon alla tuta mondo, li diris, che li resanigu la plagoin de milito cae terrorismo, chiu anca ucinocte en Londono trafis sen culpa in civiluloin. Ni pregiu por la victimoi cae la familianoi. Ancora u antau l'altre pregio di Regina Celi, Francisco annonsis la publicigon de lia messaggio por la venonta monda misista tago, chiun oni solenos la venontan 22 de octobro. La mondo besonas la evangelion de Jesuo, diris Francisco. La Sancta Spirito subtenu la mission della Ecclesio en la tuta mondo, cae donu forton al ciui misiistoi cae misiistinoi della Evangelio. Hierau en Circus Maximus en Romo occasis la Pentecosta viglado, prescau 15.000 estis la cestantoi. La occaso estis la ora jubileo della cattolica charisma renovigio, 15 iaro in post gia starigo. Partoprenis membroi della movado e la tuta mondo, cae lau volo della papo, ancau roluloi della evangelia cae pentecostana mondo. Hodiau estas pli ol iam urgia besono havi la unuezon della cristanoi, unui gitai per la faroi della Sancta Spirito en la pregiado cae en la agado por la pli malfortai, diris la papo dum sia medito. Memorigante Pentecoston, li substrecis che la unuezzo estas por la misio, por proclami che Jesuo estas la Signoro, por annonzi la bon sigon al ciui popoloi, por montri che la pazzo eblas. La natura i catastrofoi vundas la animon, sed la confido ie Dio helpas relevigi. Tiel parolis la papo alla 400 infanoi, alvenintai e la regiono trafita de tertremo in centra Italio. Ili atingis Vaticanon per speciala traino por renconti lin. Temas pri la quina occasigo della iniziato arrangita della papa consilio por la culturo, pri la temo gardantoi della creajaro. Cai nun l'asta informo ne malfortigias la consterno cae la zorgado pro la stelo de grava reliquo de Sancta Johano Bosco, occasinta vendrede vespere en la Basilico de Monteto Don Bosco en Castelnuovo, regiono Piemonto, Italio. La polizano elaboras tute discrete, cae oni ne excludas iun ain teson, dum en la hodiauai celebroi por Pentecosto, ciui pastroi della diocesoi de Piemonto memorigis en la pregia la Salesanan comunumon. La cef episcopo de Urbo Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, instigis tiuin ciui stelis la reliquon, tui redoni gin, sen condicioi, porque oni povu fermi citiun dolor plenan pagion, cae inde daurigi honori la memoron de Pastro Bosco en lia nascigge loco. La zerbon de Sancta Johano Bosco oni stelis vendrede vespere en la malsupra basilico de Castelnuovo, la villaggio chie Johano Bosco nascigis en 1815. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.